Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa poslušajte i zbog čega srpska vlada izbjegava, a neki bi rekli i skriva, informacije koje su ključne za život građana, poput one o neizbježnom poskupljenju struje. Ekonomist Aleksandar Stefanović.
Biće da je to posljedica toga da mi u suštini nemamo državu kao jedan organizovani sistem upravljanja. Nekoga imamo, nažalost, kao nešto što mnogo više liči na jedan provizorijum nepovezanih elemenata. Pa je tu moguće svašta da se desi.
Govorimo i o tome kako će se jačanje američkog dolara odraziti na BH ekonomiju, te kako žive novinari na Balkanu.
Novinari u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji prolaze kroz istu priču kao njihove kolege u Crnoj Gori. Naime, u Crnoj Gori prosječna zarada novinara je 470 eura, što je ispod državnog prosjeka.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije očigledno izbjegava, neki bi rekli i sakriva od građana sadržaj nekih od bolnih mjera memoranduma sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji uzgred još nije prevela na srpski jezik. Umjesto transparentnosti koja bi bar pokazala uvažavanje građana od kojih je dobila mandat, vlast je izbjegavala objavljivanje recimo poskupljenja struje ili detaljne razgovore o viškovima zaposlenih u državnoj administraciji, kojima će već za par mjeseci ove godine biti uručeni otkazi. Nedostatak stvarnih rezultata u izlasku iz zaoštrene ekonomske krize razlog je što vlast pribjegava medijskim i drugim strategijama tretmana građana kao da su politički maloljetni, smatraju sugovornici Radija Slobodna Evropa, sa kojima je razgovarala Branka Trivić.
Ministarka za državnu upravu nikako da saopšti kako teče posao prebrojavanja zaposlenih u državnoj administraciji, ali i prekobrojnih kojima će već za par mjeseci morati da se uruče otkazi. Srpska vlast se, naime sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom, obavezala da se iz javnog sektora ove godine otpusti 5% ljudi kroz prirodni odliv radnika i ciljana otpuštanja, i to već sredinom ove godine. Već u junu bi prema sporazumu sa MMF-om država konačno trebalo da formira registar zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i lokalni nivo i državna preduzeća. Svaka vlast pokušava da optimalizuje svoju poziciju, da minimalizuje svoje troškove i promašaje, kao i da maksimalno naduva rezultate i stvori neku vrstu Potemkinovih sela, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zoran Stojiljković, koji dodaje.
Tu se radi još jednoj stvari. Pokušaju da se vlada umetne negde u prostor između većine nezadovoljnih i siromašnih i frustriranih svojih građana i zahteva međunarodnih finansijskih institucija i da u tom limbu pokušava da preživi. S druge strane, upućuje se poruka da vi u stvari niste krivi, da ste sve pokušavali, ali da je to ultimatum tih međunarodnih finansijskih organizacija. I s treće strane, to što je deo vladajuće koalicije sada ima tu svoju nekakvu nacionalnu populističku prošlost, to se malo isklanja sa strane, prosto da se ta veza koja postoji između onoga što ste ispregovarali, a o čemu niste upoznali građane, prikrije i da se onda pokaže kako to nije ultimatum, nego nešto što se na kraju krajeva nije moglo izbeći.
Takvo ponašanje vlasti posljedica je toga što ona nema rezultate, smatra Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Ti rezultati su virtuelni i kada se dođe na dome nečega konkretnoga, vi tu nemate čime da se pohvalite. Ne vidim korist od takvog postupanja, ali bit će da je to posljedica toga da mi u suštini nemamo državu kao jedan organizovani sistem upravljanja. Nekoga imamo, nažalost, kao nešto što mnogo više liči na jedan provizorijum nepovezanih elemenata. Pa je tu moguće svašta da se desi.
Među prećutkivanim merama koje proizilaze iz sporazuma sa MMF-om je i poskupljenje električne energije. Odgovarajući na pitanja novinara da li će se možda uvesti akcize na struju i da li će struja poskupiti od 1. aprila, predsjednik vlade Aleksandar Vučić je krajem februara rekao da se do tada o tome uopšte nije razgovaralo. Ministar energetike Aleksandar Antić rekao je vidjet ćemo da li će struja uopšte poskupiti. Upitano o odgovornosti resornog ministra za energetiku za ovakvo obmanjivanje javnosti, Aleksandar Stevanović kaže.
Pa ja njega sad ne bi uzeo da je on najodgovorniji za to, imajući u vidu njegov objektivni položaj u vladi. stvarno ga ne bi apostrofirao više od bilo koga drugog u ovoj cijeloj priči. To je jednostavno način kako se rukovodi zemljom i on je tu samo jedan primjer koji će možda za 15 dana biti zasenjen nekim drugim koji ne zna šta se dešava iz njegove oblasti, što bi morao da zna.
Nakon što su već vrapci na grani počeli da pevaju da će od aprila struja ipak biti skuplja za 15%, ministar financija Dušan Vujović kašnjenje vesti o tome objasnio je time da vlada nije htjela da opterećuje građane pre objave programa dogovorenog sa Međunarodnim monetarnim fondom. Medijsku manipulaciju, kako bi se po svaku cenu sačuvao stečeni politički rejting, neku vrstu protektorata nad nesuvislim građanima, prepoznaje politički analitičar Zoran Stojiljković u ovakvom odnosu vlasti prema građanima.
Mislim da je to deo jedne ukupnije strategije u kojoj se naše vlasti postepeno uče medijskim manipulacijama, koji ide i na to da se građani tretiraju kao politički maloletnici, prosto doživljavaju kao neku amorfnu masu koju treba medijski oblikovati i lepiti. Znači, s jedne strane smo fokusirani na crne hronike, s druge strane pokušavamo da živimo u nekom paralelnom svetu u kome u medijima stvari izgledaju daleko bolje nego u stvarnosti i to je opet neki remake na 90. godine i na onaj čuveni slogan kako bih želeo da živim u svetu dnevnika RTS. Da nam je svakoga dana u svakom pogledu sve bolje. Prosto se ta matrica ponovo obnavlja, jednostavno se neka vrsta protektorata nad nesuvislim građankama i građanama Srbije uvodi, pa im se onda dociraju nekakva vrsta vesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jačanje dolara i slabljenje eura u posljednjih nekoliko mjeseci za posljedicu imalo brojne natpise u BH novinama kako će i onako siromašna bosansko-hercegovačka ekonomija zapasti u još veću krizu, kako će se vanjski dug Bosne i Hercegovine znatno povećati budući da se ta zemlja zaduživala u dolarima i drugim valutama, no stručnjaci kažu da predviđanja nisu tako crna kako se pretpostavlja. Mirna Sadiković bilježi.
U kontekstu pada vrijednosti eura i svih problema izlaska iz krize s kojom je suočena eurozona, bosansko-hercegovačka ekonomija će u najvećoj mjeri dijeliti evropsku sudbinu, kažu u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Slabljenje eura ne utiče na stabilnost konvertibilne marke jer je BH valuta vezana za euro zakonom, objašnjava glavna ekonomistica Centralne banke Belma Čolaković. Što se tiče vanjskog duga, ne bi se trebale osjetiti dramatične promjene, kaže Čolaković.
Valutna struktura vanjskog duga je takva da ne bismo trebali osjetiti dramatične promjene u visini javnog duga uslijed slabljenja eura prema dolaru. Na kraju 2013. godine 52,24% vanjskog duga bilo je u eurima. Prema tome, valutna struktura javnog duga je relativno povoljna.
Slabljenje eura u osnovi nije loša vijest za evropsku ekonomiju. Ona će značajno doprinijeti cjenovnoj konkurentnosti evropskih roba i po tom osnovu pojačanoj inostranoj tražnji za tim robama, kažu ekonomisti. U Vanjsko-trgovinskoj komori potvrđuju da efekti slabljenja eura ne bi trebali biti negativni budući da Bosna i Hercegovina uvozi većinu roba iz Evropske unije, a izvozi energiju koja se plaća u dolarima. Igor Gavran, savjetnik u sektoru za makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina najveći dio svoje vanjsko-trgovinske razmjene realizuje sa tržištem Evropske unije ili zemalja vezanih za euro, pa samim time bilo kakve promjene kursa ne utiču na bilo koji način, obzirom da odnos od konvertibilne marke i eura uvijek ostaje isti. Kada je riječ o izvozu na neka druga tržišta, poput Velike Britanije, Švicarske, Norveške, Sjedinjenih Američkih Država i neka druga, na koja do sada smo manje izvozili, sada nam se ukazuje prilika da budemo konkurentniji, odnosno da više izvozimo i na ova tržišta, jer će roba čija vrijednost izražena u eurima, odnosno konvertibilnim markama, biti povoljnija.
No i da Bosna i Hercegovina trpi dramatično negativne posljedice, BH vlasti ne bi mogle spriječiti negativan trend, upozorava Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT.
Pokazalo se da entiteti i država kod nas nisu baš nešto efikasni u bilo kojoj vrsti intervencija, jer obično se tu interveniše sa postojećim zalihama ili rezervama ili nešto tog tipa, pošto kod nas rezerve skoro da ne postoji, onda je uticaj u smislu intervencije od strane naših identiteta i države skoro pa zanemarljiva.
Ekonomista Slaviša Raković objašnjava da Evropska unija sada vodi labaviju monetarnu politiku, dok je u Bosni i Hercegovini na snazi restriktivna zbog currency boarda koji ne dozvoljava štampanje i upumpavanje novca.
Ono najgore što može da nam se desi da se nastavi zaduživanje budžeta i države, tako da s te strane čini mi se da ćemo doći još veće nevolje. Dakle, jedina nada je preko bankarskog sektora koji je iz eurozone kod nas prisutan, da se ta ekspanzija novca nekako prenese i na Bosnu i Hercegovinu. Za sad vidimo naznake kod stranih banaka da će ljudi da izaći.
Belma Čolaković iz Centralne banke Bosne i Hercegovine podsjeća da Bosna i Hercegovina ima još mnogo posla kako bi svoju ekonomiju postavila na čvršće noge.
Uobičajena boljka BH ekonomije, odnosno sa stanovišta BH privredi, svakako da strukturalne reforme sa ciljem jačanja realnog sektora, jačanja institucionalnog okvira i konkurentnost, svakako imperativi. To je preporuka i stvar koju će BH ekonomija morati uraditi bez obzira na kurs eura prema bilo kojoj valuti.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ako je visina zarade mjerivo isplativosti bavljenja nekim poslom, onda je novinarstvo profesije od koje se definitivno ne može živjeti u Crnoj Gori. Ako se tome dodaju prekovremeni sati koji nisu plaćeni, rad za praznike koji također nije plaćen, rad na crno, uskraćivanje prava na godišnji odmor i tako dalje, onda se definitivno ne može reći da je novinarstvo profesija od ugleda kakva je nekada bila. Slušamo Predraga Tomovića.
Prema riječima Ioane Abadane iz Centra za nezavisno novinarstvo u Bukureštu, novinari u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji prolaze kroz istu priču kao njihove kolege u Crnoj Gori. Naime, u Crnoj Gori prosječna zarada novinara je 470 eura, što je ispod državnog prosjeka. No, osim što su mizerno plaćeni i pod stalnim pritiskom sa gotovo svih strana, novinari u Crnoj Gori i regionu ne vjeruju da će evropske integracije donijeti boljitak kada su u pitanju njihov rad, pravni status i položaj u društvu.
We used to think of our profession as being one that is highly regarded in society.
Mi obično mislimo da je naša profesija jako cijenjena u društvu i ta vrsta društvenog ugleda obično je bila praćena i nešto višim zaradama. Tokom proteklih godina te zarade su opadale, tako da su sada u cijelom regionu ispod prosječne. To novinare dovodi u jednu veoma osjetljivu situaciju.
U Crnoj Gori djeluje 700 štampanih medija, od kojih je 50 aktivno i 58 aktivnih elektronskih medija, 5 njih je sa nacionalnom pokrivenošću. No za sada, kako ističe predsjednica sindikata medija Crne Gore Marijana Samović, nema zvaničnih podataka koliko je zaposlenih novinara i novinarki.
Iz Mosta te nismo jednostavno uspjeli da dobijemo ni jedan podatak, jer oni zaposlene u medijima ni u jednoj kategoriji ne razvrstavaju na bilo koji način, niti ih prepoznaju, tako da oni nemaju podatak kolika je prosječna zarada novinara ili bilo kojeg drugog zaposlenog u medijima, kojeg su obrazovanja, koliko godina rade u medijima. Jednostavno, znači, nemaju podatke o radnim mjestima koje pokrivaju, o polu, od njih ništa nismo mogli da dobijemo, ali bukvalno.
No nijesu samo državne institucije škrte kada treba podijeliti informacije sa javnošću. I sami mediji nijesu bili spremni da podijele preciznije informacije o svom poslovanju, kao i o tome kako se odnose prema zaposlenima. Kakvu poruku na taj način šalju javnosti, pitali smo nezavisnog novinara Dragoljuba Vukovića.
Ja mislim da je to ozbiljan problem, u smislu da mediji, ako hoće da odigraju značajnu ulogu u društvu, demokratizaciji društva, stvaranju jedne nove političke i svake druge kulture, oni moraju prvi svojim primjerom pokazivati da su drugačiji i da se istinski bore za neka nova pravila, neke nove principe i tako dalje. Ukoliko oni to ne čine, onda sve one poruke medijske koje oni šalju o drugima i vezano za ajde kažem, poštenje, poštovanje zakona i tako dalje, padaju u vodu i govore o jednoj dvoličnosti. Ja mislim da imamo na dijelu dvoličnost u najvećem broju slučajeva.
Inspekcija rada ima često prijave i pritužbe na pojedine poslodavce u medijima, ali kako ističe inspektor Zoran Ratković, nedostaje hrabrosti novinarima koji ih prijave da stvar izguraju do kraja.
Imamo anonimnih prijava gdje je definitivno evidentiran rad duži od punog radnog vremena, gdje, ja sam to i zaboravio, ali nisam mogao sve da kad idem ono što ste vi rekli, da ne mogu da iskoriste godišnji odmor i još masu, ali kad u neposrednom razgovoru sa onim koji je podnio ili poslodavcom kaže da, niko mi nije uskratio pravo na godišnji odmor. I onda je to problem koji mi poslije toga ne možemo da definitivno da djelujemo, niti da možemo da preduzimo bilo koju mjeru u odnosu na poslodavca.
Prema istraživanju o radnopravnom statusu novinara u Crnoj Gori, zaposleni nijesu u dovoljnoj mjeri informisani o svojim pravima, a dio privatnih medija uz prećutnu saglasnost zaposlenih uplaćuje poreze i doprinose na minimalno dozvoljeni iznos zarade, dok preostali novac zaposlenima isplaćuju u kešu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na našu temu tjedna. Diplomacija. Možete je naravno pročitati i na našem webu slobodnaevropa.org. Raspadom bivše Jugoslavije nove mlade države krenule su graditi vlastitu diplomatsku mrežu. Od 90. kada su službe nastajale, bilo je dječjih bolesti, bilo je propusta pa i kriminala, no pojedinci koji su u ratnim vremenima predstavljali svoje zemlje mnogo puta su pokazali da su istinski diplomati, znali su komunicirati sa svijetom. Jedna od osobina vrlog diplomata je da mora znati slušati, ali i govoriti. Velika je diplomatska vještina prešutjeti istinu ako je potrebno, ali istodobno ne izgovoriti laž, kojom se od ovih vještina najbolje nose balkanski diplomati. To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Iako sa dugom poviješću za crnogorsku diplomaciju se može reći da je mlada, jer nije prošla ni puna decenija od kada je Crna Gora ponovno postala nezavisna država. Za to vrijeme su postignuti određeni rezultati, ali i uočene određene slabosti. Jedna od najčešće pominjanih zamjerki je korištenje diplomacije kao nagrade za zaslužne partijske kadrove. Priču ima Esad Krcić.
Sudeći po podacima Uprave za kadrove, uslovi za zapošljavanje u diplomatiji se ne razlikuju od drugih državnih organa, osim što kandidate za ambasadora mora da potvrdi Skupštinski odbor za međunarodne odnose, a na kraju da ih imenuje predsjednik države. Međutim, diplomatija se u domaćoj javnosti doživljava uglavnom kao zabran vladajućih partija, odnosno utočište za kompromitovane i nagrada za zaslužan partijski kadar. Azra Jasavić iz opozicione Pozitivne Crne Gore kaže da se takva politika mora promijeniti.
Na taj način smo zapali u situaciju nedovoljne aktivnosti naše diplomacije na realizaciji naših spoljno-političkih prioriteta, jer ljudi koji su veoma često bili u prilici da se nađu kao reprezent Crne Gore u diplomatskom smislu nisu imali dovoljno niti potencijala, niti spremnosti da se bave našim krucijalnim spoljno-političkim pitanjima i jasno je da po tom pitanju se mora potpuno drugačije kadrovski voditi politika.
Funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković odbacuje optužbe opozicije i dijela ukupne javnosti. To je shvatljivo, ali ne i prihvatljivo, kaže Vuković.
Kada neko kaže uhljebljuju se partijski kadrovi, izvinite molim vas, šta znači partijski kadar? Šta znači u političkom društvu, višestranačkom društvu politički kadar, partijski kadar? Da li je biti u partiji koja dobije političku podršku građana na izborima, da li treba stavljati uvijek negativni predznak? Tu ima prigovora shvatljivog, ali potpuno neprihvatljivog od strane opozicije. Njima se ništa ni kadrovski, ni programski ne dopada.
Činjenica je međutim da je do sada izbor ambasadora Crne Gore više puta izazivao sporenja. Najnoviji među njima je slanje bivšeg gradonačelnika Podgorice Mijomira Mugoše na mjesto ambasadora u Sloveniji, uprkos njegovim brojnim gafovima. Mugošu prate brojne afere u vezi sa prodajom gradskog zemljišta, protežiranja firmi na tenderima, partijsko zapošljavanje, a ostaće upamćen po izbacivanju s posla slijepe Marijane Mugoše zbog psa vodiča i po teškom incidentu kada su on i njegov sin Miljan, inače diplomata, fizički nasrnuli na urednika i fotoreportera Dnevnika Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića. Imenovanju Mijomira Mugoše za ambasadora u Sloveniji, Ljubljansko delo se pitalo kako je slovenačko ministarstvo vanjskih poslova, čiji je prioritet, kako kažu, očuvanje ugleda Slovenije u svetu, dalo saglasnost za prijem čovjeka koji bije novinari i koga povezuju sa korupcijskim skandalima. Prije Mugoše bilo je još kontroverznih ambasadorskih rješenja, među kojima je aktualni ambasador Crne Gore u Kini, ali i bivši šef diplomatije Branko Perović, koji je ranije službovao u Italiji, koji je napustio kada je tamo označen kao učesnik u internacionalnom švercu cigareta. Perović nakon povratka u Crnu Goru dobija ambasadorsko mjesto u Ljubljani, a potom u Pekingu. Tu je i nekadašnji predsjednik Narodne stranke Novak Kilibarda, za koga je u domaćim medijima ostalo zabilježeno da je početkom 90-ih po Dubrovačko-Hercegovačkom ratištu utjerivao patriotizam crnogorskim i srpskim rezervistima i koji je i sam govorio da su članovi njegove Narodne stranke bili na frontovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ne sumnjam da ljudi u Bosni i Hercegovini pamte naše loše dane, govorio je Kilibarda, koga je vlada bez obzira na to poslala na mjesto šefa diplomatskog predstavništva u Sarajevu. Bivši ministar inostranih poslova Crne Gore Branko Lukovac.
Ima naravno ljudi koji su afirmisani u sferi politike, nauke, kulture, dakle koji nije strogo diplomatski kadar, onaj profesionalni kadar, pogotovo za zemlju kakva je Crna Gora, koja i nema jako puno iskusnih kadrova u oblasti diplomatije, ali to treba da budu ljudi koji su dokazani u svojim sferama, u drugim sferama i koji mogu naravno sa veoma velikim uspjehom obavljati te poslove. Ali ako se radi o uhljebljenju nekih kadrova koji nemaju takve kvalitete, već da tako kažem radi se o uhljebljenju, o nameštanju, mislim da je to loše za tu zemlju, za njenu diplomaciju i za njen ugled, ja bih rekao, u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbija još uvijek nije poslala ambasadore u sve za nju važne države, poput Njemačke, ali ni u susjednu Hrvatsku. Upravo zbog toga predsjednik države Tomislav Nikolić već duže vrijeme proziva šefa diplomacije Ivicu Dačića, koji ovih dana najavljuje da bi narednih mjeseci trebalo biti postavljeno 20 novih ambasadora. Zanimljivo će biti da se vidi što je prevagnulo pri izboru. Stručnost ili partijska podobnost? Odgovore nudi Ljudmila Cvetković.
Ni predsjednik države Tomislav Nikolić, koji postavlja ambasadore na predlog vlade, ne zna zašto Srbija još nema ambasadora u za nju važnim državama. Neprihvatljivo je što smo dugo bili bez ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama i što ih još nemamo ne samo u Njemačkoj, već i Hrvatskoj, rekao je Nikolić u jednom od intervjua tokom marta. Kaže da je u više navrata upozoravao vladu na to, a neretko u medijima proziva i samog šefa diplomatije Ivicu Dačića da odgovori na to pitanje. Bivši diplomata Simeon Pobulić ne vidi razlog zbog koga diplomate nisu postavljene na upražnjena mjesta u ambasadama, kojih je prema sajtu Ministarstva spoljnih poslova 10.
Jer ne možete vi naći tek tako van karijeri diplomata nego ko bi bio vrlo spreman da preuzme neku ambasadu.
Dugogodišnja spoljnopolitička novinarka Seška Stanojlović.
Meni ovo nalikuje na njihov međusobni spor. Mislim da predsjednik ima u vidu konkretna neka rješenja, odnosno neka mjesta za svoje prijatelje, kao što je slučaj recimo sa Kinom. Ja bih samo, ako mogu i o imenima da govorim, jedan od najozbiljnijih kandidata za ambasadora u Kini, koji bi bio jako dobar diplomata i poznavalac međunarodnih odnosa i međunarodne politike, nažalost preminuli Predrag Simić, umjesto njega je otišao prijatelj Tome Nikolića Bačević.
Simeon Pobulić.
Kad pogledate onaj drugi ešalon, nazovimo ga drugi ešalon diplomatije, sad tu dolaze ti mnogi ljudi po toj liniji klijentelizma. Da li je to dobro? Pa nije dobro. Da li se može drugačije? Pa može. Nije problem u tome ko je koga predložio, nego da li je kod predlaganja sagledano sve šta treba da se uradi u toj zemlji. Jer znate, ako vi pošaljete slabog ambasadora, pa onda pošaljete njegovog broj 2, da li je to ministar savjetnik ili možda prvi sekretar, da on tamo radi sve poslove, to nije rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U diplomatsko-konzularnim predstavništvima, ambasadama i generalnim konzulatima Bosne i Hercegovine u inozemstvu uposleno je 107 dužnosnika. No kakva je bosansko-hercegovačka diplomacija najbolje govori podatak da Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni zakon o vanjskim poslovima. To je ostavljalo i prostora da protekle dvije decenije vladajuće stranke udomljavaju svoje kadrove u diplomatsko-konzularnoj mreži, a ne stručnjake koji će predstavljati svoju zemlju najbolje što mogu. Tako se događalo da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju i oni čije stranke negiraju državnost Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Bosna i Hercegovina ima još mnoštvo neriješenih problema od dugogodišnjeg nepostojanja konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine koje je po Ustavu kreator vanjske politike do nepostojanja zakona o vanjskoj politici. Upravo zbog nedefinisane vanjske politike diplomatsko-konzularna mreža u Bosni i Hercegovini je više služila za udomljavanje stranačkih kadrova nego za promidžbu zemlje. To potvrđuje i nekadašnji dugogodišnji diplomata, autor nekoliko knjiga iz te oblasti, Hajrudin Somun.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine vodi se politika po članovima koji zastupaju pojedine narode bosanske i tamo nema saglasnosti ni oko drugih temeljnih pitanja zemlje, a kamoli o vanjskoj politici ili, na primjer, o pristupanju NATO paktu Bosne i Hercegovine.
Ustav Bosne i Hercegovine propisao je da predsjedništvo imenuje ambasadore. Kako Bosna i Hercegovina ima tročlano predsjedništvo u kojem je svaki od članova više zastupao interese stranke iz koje dolazi nego države koju predstavlja, tako su imenovani i ambasadori. U mnogo slučajeva po stranačkim preporukama, rodbinskim vezama i slično. O tome je nedavno u jednom TV magazinu govorio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je svojevremeno obavljao i funkciju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ambasadori bi trebalo predstavljati izbalansiran stav. Ambasadori ne bi trebalo zastupati samo svoju stranu iz koje god da dolaze. Trebali bi nastupiti na način da niko od jednog naroda ne ostave negativnost.
U određenim vremenskim periodima cijele porodice sa 4 i više članova bile su raspoređene po diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine. Zbog toga, prema ocjeni analitičara, BH diplomatija je u kaosu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska diplomacija nije imuna od boljki društava u tranziciji, ali ne samo da obrazuje vlastite kadrove, nego obrazuje, vjerovali ili ne, i diplomatske kadrove za susjede, priredio Eni Zebić.
U hrvatsku diplomatsku službu ulazi se kao i u druge grane državne uprave putem natječaja i onda se ovisno o sposobnostima i zalaganju napreduje od atašeja do generalnog konzula ili veleposlanika. Veleposlanike zajednički imenuju premijer i predsjednica nakon konzultacija ministarstva Pantovčaka i Markovog trga. Hrvatska se drži uobičajene zapadnoevropske prakse da najviše do petinu veleposlanika nisu karijerni diplomati. Diplomatska akademija i 4 fakulteta sveučilišta u Zagrebu organiziraju i poslijediplomski studij diplomacije na engleskom jeziku, na kojem je sada 20 studenata. O studentima i o kvaliteti tog studija za naš radio govori voditelj studija, profesor Tvrtko Jakovina sa Filozofskog fakulteta.
Postoji grupa za strance od kojih je veliki broj onih koji dolaze iz susjednih zemalja. Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, ali nisu samo susjedne zemlje, nego su Maroko, Azerbajdžan, Egipat.
Ministar u Račanovoj vladi Ljevog centra Božo Kovačević je bio hrvatski veleposlanik u Rusiji od 2003. do 2008. u mandatima HDZ-ovih vlada. Njegova je glavna zamjerka što se tada nisu dovoljno poštivala pravila koja se odnose na ocjenjivanje službenika i učinak nepovoljnih ocjena na njihovu karijeru.
Drugim riječima, u službi su napredovali oni koji su trebali biti izbačeni iz službe, a bilo je usporeno napredovanje onih koji su se trudili i svoj posao obavljali bolje nego ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Kako se postaje diplomatom u državama regije?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.